Leyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinlejiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy maýy hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Gadalsanyň häkimetleri 21-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylan ähli umumy protestleriň öňünde aktivistlere garşy basyşlaryny güýçlendirýär.
Aktivistler yer auksionlarının açık aydın bormolluğundan, korrupsiya giyin yol açmağından huvatir ediyerler.
Uvasanın Bağlan velayetinde Uvan güçlerinden sövüşçülerin arasında güçlü çakmışlıklar devam ediyer.
Vaziyat emniyeti der Bağlan, Dandiguri ve Dandishordina taliba karar grup çeşmeşi ve sarkotaliki.
Evropa Bileleşik Türkmenistan'ın adam hukukları yağdayından çınlaqay alada bildirdi.
Türkmenistan'ın delegasiyasında Daşary İşler Ministerinin ornavatarı Vefa Hajiyev yolbaşılık etti.
Aşşavadın Mirvadarının resmilerinin sövdögärleri mundan beylek dine yerli haritler satmağı tavşırandığı haber veriliyär.
Tanalım kettelerde gövörüm satsak iş oğulları da değişirliğine aydıptır.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar eştirmeyesi inanşarsı yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Pakistanın resmileri yurdun Demirazyk Gunwatarynaky Peshawar şehrinde bolan iki bomba partlamasında iki polisiya ofitserinin ölündigini ve başada adından 17 adamın yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiya ofitseri Şerhanyň 18-nji maýda beren maglumatyna görä, polisiýanyň ulagy Peshawarynyň eteginäki Aslam Deri sewitinden geçip barýan mahaly ýolun gyrasyna düşülen bomba partlapdyr. Soňra wakanyň bolan ýerine polisiýanyň halat ediş gullugynyň işgärleri ve beýlik adamlar gelen mahaly ikinji bomba partlapdyr. Bu wakada yaralananların arasında polisiya ofitserleri halas ediş gullugynyň işgärleri ve media terişdelerinin agzalary var. Bu bomba partlamalarının jogapkärçiligini henide çenlik hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Milletler Guramasy 1944-nji ýylyň 18-nji maýynda Sowet diktatory Iozef Stalin tarapyndan Krim Tatarlarynyň köpçülükleriniň deportasiýa edilmeginiň ýyl dönümünde Orseti milli adlyklaryň hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Rupert Colville Orsetiň ýarym adany aneksiýa eden döwründe Tatarlara iýdarlamalar artdy diýip Tatar resmilerine garşy edilen gorkutmalary we tutsak edilmeleri belläp geçdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Krim Tatarlary esassyz üý dökmelerine, kitaplarynyň alynmagyna we tutsak edilmeleri sezewar bolýarlar diýip Colville 17-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. 1944-nji ýylyň 18-nji maýynyň başlap Stalinyň döwründe 200 000 çemesi Krim Tatary otla mündürilip Özbegistana uradylypdy. On 18-nji maýda Pakistan 4 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagynda Taliban hereketi bilen Owan hökümetiniň arasyndaky gepleşiklere gaýtadan başlamagy maksat edinýän parahatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirýär. Pakistanyň Daşary işler ministrligi gepleşikleriň Islamabadda geçirilýändigini aýtdy, emma bu barada jekmejek maglumat bermedi. Owan sanyň Pakistandaky elçisi Omar Zahilwal Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda özüniň Kabul wekilçilik etjekdigini we gepleşiklere Pakistanyň Birleşen Ştatlaryň we Hitaiň resmileriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu 4 ýurdun resmileri şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri Taliban hereketiniň wekillerini gepleşiklere gatnaşdyrmagy synaşýarlar. Halkara Valuta Fondunun resmisi İran'ın öz iqtisadiyyatını ösürmek üçün nevitin satuğundan geliyen girdicinin ulu möçörde artmağına bil bağlamalı değerlerini duydurup, onun global iqtisadiyyatı bilen bilelikte hareket etmek üçün beylikli mümkünçülükleri gözlemelidigini aýtdy. Men häzir İran'ın iqtisadiyyatı üçün öwrümli pursatda çıkış ediyen, möhüm sanktaların ayrılmağı bilen sizin yurdu global iqtisadiyyata uygunlaşmağı, çınlaştırmağı üçün täze mümkünçülükleriniz bar deyip, Halkara Valuta Fondunun direktorunun ornavatarı David Lipton 17-nji maýda İranın merkezi bankında eden çıkışını aýtdy. 2 günlük tapar bilen Tehrana tapar edýän Lipton şol bir wagtda nevitin bahasynyň pese gaçmagy İranın iqtisadiýetine we büdjetine gelýän girdijiniň möçörünü çäklendirer diýdi. 2014-nji ýylda nevitin bir barelinin bahasy 100 amerikan dollarından takminan 47 amerikan dollaryna çenli pese gaçdy. Bosniya Gersegoviniyadan ve Meksikadan dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin arasındaki mali cinayetlerini ve bidilunçlukları paş eden için Night adlı halkarı jurnalistika bayrağına münasip oldular. 17. mayda Düyü Washington'da yerleşen jurnalistlerin halkarı merkezi 2016 yıl önce bu bayrağı Düyü Sarayva'da yerleşen Miranda Patrucic'in ve Meksikadaki haber web saytının dengeçü toporunun iyi olunduğunu məlim etdi. Bu Dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin katnaşmağındaki şüpheli ulaşıkların üstünü açmak bilen dünyanı ütköttüler deyip jurnalistlerin halkarı merkezinin prezidenti Joyce Bernett'in aydiyarı. Hürmetli dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarları bilen tanış olunuğunda olur tayyarlap, dikkatinde yetiren men Sahra. Saadla hareketmeden son gepleşimizde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.